ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1ሰብ 1 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ሎሚ ሶኒ 20/2018 ወይ ከዓ 14/2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪ እውን ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ዕዶት ነበርቲ ራማ ክልል ትግራይ ደብሶ ጊሮም ምስ ኣብ ክሳድ ዒቃ ዝርከቡ ኤርትራውያን ውዒሎም ምስ ከም ዝተመልሱ ዝገልፁ ፀብፃባት ክቐርቡ እዮም። ዝተፈላለዩ ውድባት ኦሮሞ ድማ ናብ ሓድነት ክመፁ ዝቐረበ መፀዋዕታ ዝምልከት ፀብፃቡን ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላዋትና ከዓ ኣብ መቐለ ንዝኽሪ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝተካየደ መደብ ከምኡ እውን ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ዝዓረፉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ነበር ኮፊ ኣናን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብዝገበርሎም ዕድመ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ምብፃሕ ብምክያድ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ርክቦም ኣብ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋን ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ምዕባለታትን ብሓባር ክሰርሑን ንትግባርኡ ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካይዱን ተሰማሚዖም ኣለዉ። ቀዳም 18/2018 ኣስመራ ዝኣተዉ ብፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተዳለወሎም ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ዝተዓናቐፈ ሃገር ናይ ምምዕባል ስራሕ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኖም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ናይ ፍትሕን ዴሞክራስን ኣፋፍኖት ንምህዋቅ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት መንግስቲ ኣይዕገሶምን እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ባህርዳር ልዕሊ 2,000 ላዕለዎትን ማእኸሎትን ኣባላት ኣመራርሓ ይሳተፍሉ ኣብ ዘለሉ ኣኼባ ብኣዴን ተረኺቦም እዮም ነዚ ዝገለጹ። ብኣዴን ኣገዳሲ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስን ዘጋጠመ ዓቕሚ መሪሕነት ንምፍታሽን ንምትካእን ኣብ ናይቲ ክልል ዋና ከተማ ባህርዳር ቅድመ ጉባኤ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኣብዚ ንጋዜጠኛታት ዕፅው ኣብ ዝኾነ ጉባኤ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሕቶታት ፍትሕን ዴሞክራስን ንምምላስ ብሃገር ለኸ ዝተረኣየ ኣፋፍኖት ፍትሕን ዴሞክራስን ንምዝራቅ ዝንቀሳቐስ ሓይልታት ድሕሪ ሕዚ መንግስቲ ኣይዕገሶምን እዩ ኢሎም ብፅሑፍ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂኦም ይረአዩ ዘለዉ ለውጥታት ስዒቦም መብዛሕትኡ ግዜ ብሄር ተኮር ዝኾኑ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ይፍፀሙ መጥቃዕ እናወሰኹ ምምፅኦም ናይቲ ህዝቢ ሰላም ነፃነትን ናይ ምንባር ውሕስነትን ካብ መሰረቱ የናውፅዎ ብምህላዎም ድሕሪ ሎሚ መንግስቲ ከምዚኦም ንዝኣመሰሉ ተግባራት ፈፂሙ ኣይዕገሶን እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው። ግንባር ሓርነት ነፃነት ኦሮሞ ኩሎም ውድባት ኦሮሞ ሓድነት መስሪቶም ብሓደ ክሰርሑ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። እቲ ግንባር ሎሚ ቅነ ኣብ ከተማ ኦሮምያ ምንቅስቃስ ዝነበረ ሰራዊት ናትና ኣይኮነን ክብል እውን ገሊፅሎ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ናይ ሶማልያ ክልላዊ ዴሞክራሲያዊ ጥምረትን ኣብ ክብርታትን ነፃነትን ፍትሕን ህዝቢ ሶማልያ መሰረት ዝገበረ ብዝበሉ ኣገባብ ጥምረት ንነፃነት ሶማልያ ሶማሊ ኮኦሊሽን ፎር ፍሪደም ዝብል ውድብ ምምስራቱ እቲ ውድብ ማለት እውን ኦንኤልኤፍ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ቀንዲ ኣጀንዳኦም ኣብ ኢትዮጵያ ንመሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ሶማልያ ምስራሕ እዩ ይብል እቲ መግለጺ። ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ዶብ ኤርትራ ትስሕባላ ተባሂሉ ንዝወፀ ዜና ሓሶት እዩ ክትብል ነፂጋቶ። ካብቲ ከባቢ ወታደራት ስሒባ ዝብል ቃ ሓቂ ኣይኮነን ክብሉ ንጋዜጣ ሪፖርተር ቃሎም ዝሃቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ሞቱማ መካሳ ሓቂ እዩ ኣብ ግንባር ሸራሮ ምንቅስቓስ ነይሩ፣ ግን ልሙድ ኣሰራርሓ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ወኪል ቪኦኤ ኣብ ትግራይ ዓለም ፍስሃ ካብ ትግራይ ወረዳ ታሕታይ ኣድያ ብወከባቢ ሽራሮ ዝተወሰኑ ወታደራት ምክልኻል ሃገር ተላዒሎም ናብ ማእኸል ፀጥታ ከረጋግኡ ከይዶም ክብል ንኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣቶ ሙሉ መብራህቱ ብምጥቃስ ዝሓለፈ ዓርበ ዓርቢ ምፅብጻቡ ይዝከር ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር እውን 50 ባዶ ኣውቶቡሳት ክጓዓዛ ርእየ ምባሉ ኣብቲ ፀብጻብ ተገሊጹ ነይሩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ፀጥታ ምስ ኢራን ዝተፈረመ ዓለም ለኸ ስምምዕ ኒኩለር ዝሕዝን ውዕል ኢሎም ብምፅዋዕ ኣውሮፓውያን መሻርክቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ፀቕጢ ክገብሩ ዩናይትድ ስቴትስ ድፍኢት ንምግባር ትሰርሓላ ኢሎም ኣማኻሪ ፀጥታ ትራምፕ ዝኾኑ ጆን ቦልተን ንኻልኣይ ግዜ ምስ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምረኻቡ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ቦልተን ኢራን ኒኩለር ኣፅዋር ከይትውንን ምግባር ዝለዓለ ትኹረት ዝወሃቦ ጉዳይ እዩ። ነዚ እውን እዩ ትራምፕ ካብ ናይ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ኒኩለር ንምውፃእን ቁጠባዊ እገዳታት ንምግባርን ዝወሰኑ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ትማል ምሸት ሰንበት ኣብ ኢንዶኔዥያ በጻሕቲ ኣብ ዘዘተብሩላ ደሴት ሎምቦክን ኣብ ጥቓ እትርከብ ካልእቲ ደሴትን ብዝወረደ ምንቅጥቃጥ መሬት እንተወሓደ 10 ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪ ብመዐቀኒ ርእደ መሬት 6.9 ዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ መሬት ህንጻታት ከም ዝዓነዉ ውሃብ ቃል ሃገራዊ ትካል ምክልኻል ሓደጋ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሰግር ኢና። ብስፖርታዊ ፀብጻብ ክንቅድም
ዙራ ሩዋንዳ 2018 ትማሊት ሰንበት ተዛዚሙ ንክለባትን ተዓዘብትን ሃንደበታውን ኣሰንባድን ውፅኢት ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ተመዝጊቡ ነይሩ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ መበል 29 ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ደሳለኝ ጥማ ኣለዉ ንፕሮፌሽናላት ቀዳደምቲ ስዒርዎም ኣሎ። ደሳለኝ ኣብቲ 108.5 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሓደገኛን ከቢድን ውድድር ናይ ዓርቢ 2:53.38 ብምእታው ንይስዕቦ ዝነበረ ብሓደ ሰኮንድ መሪሑ ብምእታው ይተዓዊቱ። ንሎስ ኣሚስ ስፖርቲቭ ዝስለፍ ሙዩስ ኡጌሻ ብሓደ ሰኮንድ ስዒቡ ካልኣይ፣ ሳልሳይ ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ዝወከለ ዩልየስ ያዴዲ ራብዓይ ንጋንታ ኣልጀሪ ዝስለፍ ኣዘዲን ላጋብ ኣብ ሓፈሻዊ ስርዕ እውን ይመርሕ ይቐኒዩ ሓምሻይ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ንጋንታ ኣልጀሪ ዝስልፍ ኣልጀርያዊ ኣዘዲን ላጋብ ይመርሕ ይቐኒዩ ሓፈሻዊ ውፅኢት ግና ተዓዋታይ ናይ ሎም ዘበን ዙራ ሩዋንዳ ሩዋንዳዊ ሳሙኤል ሙገሻ ኮይኑኣሎ። ስፓኛዊ ዴቪድ ሉዛኖ ንጋንታ ኖቮ ኖርዲስክ ዝስለፍ እዩ ካልኣይ፣ ንደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ዝውክል ጀምስ ፉሬ ድማ ራብዓይ። ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ሙሉ ሃይለማርያም መበል 20፣ በረከት ደሳለይ መበል 29፣ ተመስገን ብሩ መበል 43፣ ወልደ ኣረጋይ ዘርኣይ መበል 54፣ ገብረ መድህን በርሀ መበል 61 ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞ እሞ 6 ብሉፃት ተቀዳደምቲ ኣብ ዙራ ሩዋንዳ ክንጠቕሰልኩም። ኣልጀርያዊ ኣዘዲን ላጋብ ካብ ጋንታ ኖቮ ኖርዲስክ ዴቪድ ሉዛኖ፣ ካብ ጋንታ ሩዋንዳ ዲድየር ሙንያንዚ፣ ካብ ጋንታ ሎስ ኣሚስ ስፖርቲቭ ሙይስ ሙጌሻ፣ ሳይመን በልበየር ካብ ጋንታ ሃውቲ ሳቮይ ሮን ኣልፕስ፣ ሙሉ ሃይለማርያም ድማ ካብ ጋንታ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ዙራ ሩዋንዳ ብተደጋጋሚ ትዕወት ዝነበረት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ውድድር ኣይተሳተፈትን። ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍሪካ ነቲ ድሕሪ 3 ሰሙን ኣብ ኦስትሮቫ ሪፐብሊክ ቸክ ዝሳለጥ ዓለም ለኸ ውድድር ጉያ ነቲ ኣህጉር ወኪሎም ዝስለፉ ኣትሌታት መሪጹሎ። ብመሰረት እዚ ካብ 100 ክሳብ 3,000 ሜትሮ ጉያ ምሩፃት ኣትሌታት ብክልቲ ፆታ ተመዚዞም ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ናይ ዝተወሰኑ ኣስማት ጥራሕ ክንጠቅስ፣ ኣብ 3,000 ሜትሮ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ጌታ ነሞላ፣ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሰንበሬ ተፈሪ፣ ኣብ 3,000 ሜትሮ 3,000 ሜትሮ መሰናክል ወይንሸት ኣንሳ ተሳተፍቲ ክኾኑ እዮም። በሱ ሰዶ ተጠባባቂ ኮይኑ ኣሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ኤርትራ በፂሖም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀዳም 18 ነሓሰይ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ፕሬዚደንት ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ምዕባለታትን ኣብ ረብሓ ክልቲዩ ህዝብታት መጻኢ ወለዶታት ንምውዓል ብሓባር ክሰርሑን ንትግባርኡ ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካየዱን ተሰማሚዖም። ብቐዳም ምሸት ንክብሪ ሳልቫኪርን ምስኡ ዝመፁ ልኡኻትን ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ክልቲዩ ህዝብታት ንፍትሕን ዲሞክራስን ሓርነትን ተመሳሳሊ ቃልሲ ዘሕለፉ ብምዃኖም ፍሉይ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክቡር መስዋእቲ ንዘምፅኦ ሓርነት ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓንኮለ ልምዓትን ህንፀትን ሃገሩ ዳግማይ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊፁሉ።
They were embroiled in a relentless spiral of strife and crisis soon after independence as they embarked on the heavy task of nation building.
ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክብር መስዋዕት ዘምጽኦ ሓርነቱ ብልምዓት ንምኹላዕ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝጽመድ ብደጋዊ ምትዕንቓፍ ውሽጣዊ ዘይምስምማዕን ኣብ ቅልውላውን ተጸሚዱ ይጸኒሑ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ህንፀት ሃገሩ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ጎኖም ደው ክብል እዩ።
ኣብቲ ምሸት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ምድረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሓሙሽተ ምክትል ፕሬዚደንታት ክህልው ብዙሒ ኣባላት ባይቶ ካብ 320 ናብ 550 ክብ ክብል ብዙሕ ካቢነ ሚኒስተራት ከዓ 35 ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ ድሕሪ ምጥቃስ ሽሕ እኳ እተ ስምምዕ ምሉእነት ዘይብሉን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ንትግባር እዩ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጹ።
ኢቨን ወን ዴር ኢዝ ኣ ፕሮብለም ዘ ኣግሪመንት ኢዝ ኖት ፐርፌክት ዳ ደ ኖ ኤቨሪቲንግ ዋዝ ካቨርድ ባት ሌደርስ ወርክ ቱገደር ቱ ብሪንግ ኢት ቱ ሜክ ኢት ኣ ሪያሊቲ።
እቲ ስምምዕ ክኹለፍ ኣይንደልን። ሽሕ እኳ ዘይተማልእን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ሓቢርና ብምስራሕ ናብ ሓቂ ክንልውጦ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀናሓለን ክልተ መዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝካየዱ ዘለዉ ሕርሻዊ ልምዓትን ቦታታትን ተዓዚቦም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ትገብሮ ዘላ ሃገራዊ እስትራቴጂያዊ መርሓታትን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ክወሃብም ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልቲዩ ሃገራት ዘሎ ተኽእሎታት ቁጠባዊ ምትእሳርን ረብሓታትን ብዝምልከት ብካርታ ዝተሰነየ መብርሂ ሂቦ። እቲ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒያል ዴንግ ኒያልን ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ማይክል ኣዩላን ካልኦት ላዕለወት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳንን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ክልተ መዓልታት ዝገበሮ ዑደት ፈጺሙ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ልዕሊ ሱሳ ነበርቲ ከተማ ራማን ከባቢኣን ትማሊ ሩባ መረብ ሰጊሮም ናብ ኤርትራ ከተማ ኣብ ዝኾነት ክሳድ ዒቃ ምስ ኤርትራውያን ብሓባር ውዒሎም ተመሊሶም ኣለዉ። ሓድሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ 2011 ኣቆፃፅራ ግእዝ ማለት እዩ ወይ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ መረብ ሓቢሮም ንምብዓል ቆፀራ ከም ዝሓዝ እውን እቶም ተጓዓዝቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዕዞ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ከባቢ ዝተቐብሮ ነታጎ ከይህሉ ፈትሹ ክሓልፉ ከም ዝገበረን ከም ዝሓገዘም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኢሉ ይኽልና ኣሎ።
ልዕሊ ስሳ ነበርቲ ራማን ከባብያን ትማሊ ካብታ ከተማ ተበጊሶም ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሩባ መረብ ሰጊሮም ምስ ህዝቤ ከተማ ክሳድ ዒቃ ኤርትራ ተራኺቦም። ካብቶም ዝኸዱ ሓደ ኣይተ ካልኣዩ ሃብተ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይን ዝሓወሰ ጉጅለ ናብ ክሳድ ዒቃ እንተኣቱ ብህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩልና ክብሉ ተዛሪቦም።
ሓደ ቤተሰብ ሓደ ስድራ ሓደ ዓሌት ስለ ዝኾና ንሕና ብኣየር ዘይኮነስ በቋራጅ ክንከይድስ ሓደ መፍትሒ ንግበር ኢልና ኮሚቴ ወፂና ኣብ ክሳድ ዒቃ በፂሕና እቲ ሰላም ንጹቦይ ታቢልዎ ህዝቢ ኤርትራ ወጎላን ብዕልልታን ዝዕመር ብየመፋንዮምና
ካብ ራማ ናብ ክሳድ ዒቃ ብሞተር ሳይክል ከም ዝተጓዓዙ ዝተዛረቡ ኣይተኸላዩ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ዶብ ከባቢ ዝተቐበረ ንታጉ ከይህሉ ፈቲሹ ምስ ህዝቢ ድማ ብሓባር ኮይኑ ድሙቕ ኣቀባብላ ተቐቢሉና ኢሎም ብቐጻል ድማ ካብ ዓዲ ኋላን ካልኦት ከባቢታት ዝተውፃፁ ተወከልቲ ነበርቲ ኤርትራውያን መረብ ሰጊሮም ናብ ራማ ክመፁ ቆፅሮ ሒዝና ተመሊስና ክብሉ ተዛሪቦም
ምድላውና ካብ ሕይ እንዳሓርዩ ብዙሓት ኣውዕር ክንሓርድ ንሳቶም ውን ተነፃዊዖም ኣለዉ ኣውዕር ክሓርዱ ካብ ክልል ጀሚርና ናይ ኤርትራ ስበስልጣናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ጌርና ካብ ትግራይ እውን ስልጣናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ጌርና ኣብ መረብ ክንራኸብ እዙ ወዲና ኣለና ንዕለት ሓደ ንክልትሓልስ
ካሊእ ሓደ ካብቲ ጉጅለ ኣይተ ጎይቶኦም ሃይለ ነባሪ ከተማ ራማ እዮም ኣቀባብላ ህዝብን ሰራዊት ኤርትራን ብልውፅ ነይሩ ኢሎም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ክልቴን ሃገራት ድልው ድዩ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ነበርቲ ክሳድ ዒቃ ነይሩ ንሰላም ዘለና ድልውነት ድማ ንሕና ገሊፅናሎም ኢሎም በፂሕኩም ንምምላስ ንመንግስታዊ ኣካል ኣፍሊጥኩም ዶ ኢልና ሓቲትና እዮም ንኣይተ ጎይቶም
ኩሉ ነፃ እዩ ንሕና እንታይ መን ክንታይ ክነፍቅደሉ ሰሚዕና እንዲና መንግ በቃ ምንም ዝክልክለና የብልና ነፃ ይኸይድና ንሕና ኣሕዋትና ምዃኖም ርግፀኛ ኮይንና ከይድና ምንም ከምዘይ ንበሃል ብፅቡቅ ከም ዝቕበሉና ኣሚንና ከይድና ከምታ ኣሚንና ዝኸድና ከዓ ፅቡቅ ኣቀባባል ገይሮምልና ተሓጒስና ደስ ኢሉልና ተመሊስና
እቶም ጉጅለልኡ ህዝቢ መረብለኸ ትማሊ ክሳድ ዒቃ በፂሖም ተመሊሶም ብቐጻሊ ብዛዕባ ዝህልዎም ርክብ ድማ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም
ሓድነት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኩሎም ውድባት ኦሮሞ ሓድነት መስሪቶም ብሓደ ክሰርሑ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ እቲ ግንባር ሎም ቅን ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ናትና ኣይኮነን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ሙኽታር ጀማል ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ስርዓታት ዝተቓለሰ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰለስተ ኣብ ልዕሊ ምክፍፋሉ ካልኦት ዝተፈጥሩ ሓያለ ፓርቲታት ፖለቲካ ናብ ሓደ ክመፁን ሓደነት ክፈጥሩን ማሕበረሰብ ዝለዓለ ፅዕንቶ ይገብረሎም ኣሎም ኦነግ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሑኡ ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ኣብዚ እዋን እዚ ብሰለስተ ኣስማት ይፅዋዕ ብኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ዝምራሕ ሸነ ዝተባሃለ ኦነግ ብኣቶ ኣባነጋ ጃራ ዝምራሕ ኦነግ ሓድነትን ብኣቶ ገላሳ ዲልቦ ዝምራሕ ኦነግ ስግግርን እዮም ነዚኦም ሓዊስካ ብካልኦት ኣስማት ዝተወደቡ ፓርቲታት ፖለቲካ ኦሮሞ ናብ ሓደ መፂኦም ተረዳዲኦም ነቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን ዲሞክራሲ ካሃንፁ ዝመፅኦም ዘሎ ከቢድ ፅዕንቶ ቀይሮን ኣባገዳታትን ስዒቡ ሎሚ መግለፂ ዝሃበ ናይ ኦነግ ሓድነት ኣብ መግለፂኡ ንኩሎም ፓርቲታትን ውድባትን ፖለቲካ ናብ ሓድነትን ምትሕጋዝን ክመፁ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ብዛዕባ እዚ ንማሓውራ ዜና መግለፂ ዝሃበ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዛዕባ ዕላማን ኣድላይነትን እቲ መግለፂ ብዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣሚን ገሊጹ ኣሎ
ዋናው ትኩረቱ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር
ቀንዲ ትኩረቱ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ነዚ ዝመፀ ለውጢ ተግባራዊ ንክኸውን ምስ መንግስቲ ብመሰረት ዝተሰማማዕናዮ ሓድነት ውድባት ፖለቲካ ልዕሊ ኩሉ ክቅድም ዘሎ እዩ ኢልና ስለናኣምን ነዚ ንኩሎም ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ሃገራዊ መፀዋዕታ ገርና ኣለና
ብዛዕባ ምንቅስቃስን መርገፂ ነቲ ውድብ ዝገለጹ ምክትል ኣቦመንበር ብሪጋደር ጀነራል ሃይሉ ጎንፋ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውድብ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ንርእሱ ብዝያደ ሓዲሱ ምስ እዋኑ መታን ክስጉም ብሱሉን ነቲ ከይዲ ለውጢ ክስከም ዝኽእል ኣመራርሓ ንኸብቅዕ ብትኩረት ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም
የተለያየ ድርጅት የተከፋፈለ ድርጅት ኣስፈልገኒ ኣንደኛ በኦሮሞ ነፃነት
ዝተፈላለየን ዝተከፋፈለን መርሕነት ኣየድልየናን ክሓደ ብስም ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሓያል መርገፅን ርእሱ ዝሓደሰ ዝለወጠ ውዳበ ክኸውን ምስ እዋናዊ ከይዲ ዝጓዓዝ ኣመራርሓ ክህልዎ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቃልሲ ኦሮሞ ግደ ዝነበሮ ዝኾነ ውዲ ፖለቲካ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥምረት ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእለሉ ምይይጢና ፀዊዕና
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተፈላለየ ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶታት ቀሪቡሎም ነይሩ ሓደ ካብኡ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝረአ ሰራዊት ኦነግ ናይ መንኩም እዩ ዝብል ክኸውን ከሎ ብሪጋደር ጀነራል ሃይሎ ጎንፋ ብመሰረቱ ከተማታት እናኸደ ስእሊ ንስኣል ዝብል ዝሰርቕ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ዝገብር ሕግን ስርዓትን ዘፍርስ ሰራዊት የብልናን ሰራዊት ምስ መንግስቲ ብዝገበርናይ ስምምዕ መሰረት ኣብ ዝነበሮ ቦታ እዩ ዘሎ ናይ መወዳእታዊ ውሳነ ምስ ተገብረ ዝተዳለወሉ ቦታ ኣለዎ ኢሎም
نزی سرایتو چندین نومال سینم نکار کنم با گرکم با تا یک ماشون دت که
زم سرایت بخامه اینا مالسنا نتایشم اب هند اتاقر فرقو بخامه اینا بسرایت گریو نا پولیس کم زمبر اب کلتیو زی خون که آتم لیسو سلاموی نا بر رؤوز مرحلو بصفحو تزراری منالنا کساب نمود اتاوسان نگبر سرایتنا ابوت ایزولو اب کتمات ات ارومیا زر ازولو ناتنا سرایتای کنن
نپولیتیکا پارتیتات اورمو بفلای که حد از نبر آنگ نب حد نمیمتا اب و تا هجرت که کای دزن حتعری کی تعوت ایتانی حلو میز ترفوی حوت نون لازم تصوعت هنر سمیعم حد نت کن مسرت نتصوع ازون کم زعوت مسرت عوض خانه تصفا ير لقی لمت حافظ ودب عتو عمین جندی قبل مختار جمال کب کتما آدم حبیر اللهم زي راديو دمت أمريكا يونا بزغط المدلة ونحن حل فينا مبل شهر شيء عامة زغر قدم المينيستر إثيوبيا زنفرو أتو ملس زيناوي تمالي أم غالي حدا مدب تخايدو نيرو ألم في الصحة توساخي حيث أزفر الزبطاب لي أخلنا له
زغري أيت ملس زيناوي وكالت فيدرال كليلاتن عمر راح أود بحواحتن سبست أن من جستجراين إدمجت جبر لمناقشة كباب خلتش احتفال لي أكلات عبد الخبرو كوجه داسن لجس ملسن بزول مريح عليو تقايدو عبد الزخري أبان برح واحدن مكتر سام حداد بهرا وكلا من جستجراين دكتور دبرت إن جبر مكال عبد اسمع مخفت زربا أبان مرة حد لو إبزي ممتو هجرنا كاب جينا بجدي عبد على قوتن أتو تركب يخون مر بحافشة عبد عرفوا إسرائيل شو عتن عماوتي كبيت هجرنا ترد بتعمي عبيلو تمت قبل ينيرو مش برو كتلا بزعباتهم من لس كم جولو
وراد من لس ينوي بهجرات النجم من قصاي ديمقراطية وسرعات انتي جنبا يبهروش بهروش بوش النهز بوش كلنا تناي زي كل سبعة ونا ديمقراطية مبتوش تجمع من قصاي واسط الناجيتاو تكبرونا ترجعك تون دينارو يا درجو هجرات يتبقى بعد ديسو سنو ديمقراطية ومسرات لاي يوما كرو أركو أصابي الناس تواي مرينا كرو
بهرن بهر سواتن هزبات تبقى سبقون ديمقراطية مثلا بمعرنة وحسننا حاجة من قصة رخيبهم هاقرنا ايتبقى تخوى بيرومن ترقى قعومن كنوروز قبرو هاقرنا ايتبقى ابطنع ديمقراطية مثلا سنصفو مستوى علين ارحقهم اماتن يروم ايتبقى ان هزبان كابدخنة الموطع دخيم من خيبرو بتأماننة بقن عنان هاقرن بمقلقال ايتبقى بالمعاتن ارمت تسقوم فتحاو هافت خفف الكلون كل بدرجو تتقام خون بمقوارن لعلوت إذا مزقبو نزها قرن هزبان لعر أزبركتو مرحن يرم دحري مخفة زربا دكتور دبرتين بأبال فتام سرح حوحاتن إهو دقن آيت أشملاش ودسلاسين ممري نيفرست مقالة حقات بروفيسر آيت مرسات آيان بدنا عطاوت حف قريبيو
بمرحنا بيك برأينات يميام النايو إيه تقرأ طورنا تفتات قدائيان برأولينات بيام نبتن ببزهان يتوسن أنونا ይህነት የሌለው በሚመስል መንገድ ነው ውሳኔ ያስፈጸመው። አብዛኛው ያለው ነገር መወሰን አለብህ ማለት ነው። የራስ ያሳብ ባልሆነ ይሄ ነገር አልፈጸምም ማለት አይቻልም።
ምክንያት ኢትዮ ኤርትራ አፈታታ ኩነት ነበረ ኩነታት አይአምነሉን ውሳኔ አብዛሕት ጠሪፉ አብ ልዕልም ካሉ ብቁ ኣመራርሓ ናሃበ ድማ መሪሕዎ ይብሉ ኣይተሽመላሽ ብዘይካዚ ኣይተሽመላሽ ወልደ ስላሴ እዚ ሃገር ንሕና ኣብዚ 27 ዓመታት ደረትና ንፍሕና ክሳድና ቅንዕና ብዝኾነ ምስክርነት ዝተረኸበ ልምዓት ኣመጂብና ኢና ድሕር ምባል መለስ ንምስርታ ሓዳሽ ኢትዮጵያን ንሓድነት ኢትዮጵያን ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ሓደ ኣብነት ከቕርብ ቅድሚ ሕገ መንግስቲ ምጥጣቁ ሽማግለ ሶማሊ ኢትዮጵያ ክንግንፀል ኢና ዝብል ሕቶ ነይርዎም መለስ ግና ሓዳሽ ኢትዮጵያ ሕዚያ ጅምር ዘላ ፈለማ ረእዎ ምስ ረኣኹሞ ዝመሰለኩም ትውስኑ እዩ ዝበሎም ድሕሪ ኣይተ ኣሽመላሽ ወልደ ስላሴ ሓጋዝ ፕሮፌሰር መረሰ ፀሓየውን ፅሕፎም ኣቅሪቦም እዮም ካብቲ ሳተፍቲ ሕቶ ርእተን ቀሪቡ ተዛዚሙ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ንሓልፍ ኢና أبزز حلف أدم سنبت وأن صحف حبرت هاجرات زنبرون تشلما يشلمت نوبل زهونن كوفي أنان حرن حذر وان حمام عارفهم كوفي أنان أما بالسمانية عمت عدمي أميوم أب برلين سويسرلاند ميتهم بعلت بيتهم دقمن أبقون منيرم تبل وكيلنا ليزا شلين كاب جنيفا بتر سلطان كأربايوم
دحر عرفتي كوفي أنان كاب زتفل على كورنات مال اختي عمي حزنن سنبادني قال حلو أبزوان زي وانا صحف حبرات هاجرات كوينوم يقل قلوزولو أنتونيو غوتيريز نكوفي آنان أركين مخاريين آنان صبق نقر عقمي زنبرو ورشو دماء نكولاتنا زد تباب عنا أيو كبلو غلسو كومشنر بيت مغري سبقو مسالات حبرات هاجرات زايد رأد آل حسين بوغنوم مسكوفي آنان زنبروم ستوم عركنتن كوموز أمسال عبي سب عالم مخسارة زغو يولوم وابيت قال زايد الحسين زغونت رافينا شام ديداد سني نبي او اكت زارب كلا زايد الحسين كوفي انانن ازيو ست ركب يونيروم كمزي ابون ودن زعينتو ركب الى غلطتو
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, you know, whether he had gone too far in his
role. Commissioner Galawan bizabar usom yitarat oronirom yem malet le sabaw meselat kaptiz gba an la'lu dokhon yihlo yqawun kamawun magahas le sabaw meselat kfitsam kollo sugunti abli le zeywasdu mengistat naqafi ta khawru dokhollo malate yu kamza aynat simmit khadrom kollo mahrin markab nab kofi anan yqodunirom kap klit temelsi net hadim hizom zimellesu nirom kalot zibelu yibelu tsubq allaha تجد سلم زبل ويكا انت انت جبر كم زحايش زحبر استراتيجيكاوي هانصن حقنيان مخري
كوفي انان كابونا صحف حورات هاجرات بطروتا دحري مسنباتهم ني سلام زتغه ماكل اب سويسرلاند كفيتو مالو بزيكازينتي بنيلسون مانديلا زتجمرن ورجا مراحتن والقصباتن زحاقفن زبلوا نعلم لخطبق صوتاتن صقماتن ابزوريا سبعو مسالات زكتاتلن وداب يمرحن يروم ابغانا زتولدو كوفي انان ناهغرومون ايرسعوان يوم بزعبا افريقا فولي حلافنت اللني يبلو زنبرو انان نمعبال اتاهغر سريحم اون يوم كوفي انان كدبي عصر تشمونت عمتات اب اهجر افريقا ترغيبهم اب زسمعو مدرا دخنتن وصعن ناي حادة سانتيم كلتة ملكعات يوم حق نعم عبالة مال الدماء كاب كلتة يوم مقل قاليو حادة منقستي نهزبو كاب زوم كلتة تساقمات كساب زين ناقفهم ديموكراسياوي سرعتي قبال اي غيلن كم زبالو يذكر نعوهم بغربة زكتات الحادة تنتاني كم زبالا
So much concerned about poverty, about human rights, as how governments.
Bizaba dhnet sabawi masalat tahtatnet mengsti zublun kaloten hototat hizbi azu tegedasi neru. Ziom na Afrika azim agedasi sleznabaru kemet anwan nasahafi abziyozi tasamidom rayu azu zhugsi.
Kofi anan slezfat samwo sabaw srahati. أفلتون مسغانان نمهاب تبايلو مسي مرحو زنبرا حبرات عقرات شلمات نوبيل كدمي أصر شعة عمتات كم تقبلو إذكر
كوفي أنان نعم بالسماني عمت عدمي أم زعرفو لا كتما ناي سويسرلاند كتما برن يعتبهل برن يكونت انتقاقين ببينيرة برن يميتهم بعلت بيتهم اندقهم أبقون نمنيرهم زدكتا تلو زلهم كا واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمت امريكا موسيقى سنابتكم تيدروس حاغوس رورو زصاوتا قديت بالدرفيا صباح سان رخب دحن هدرو
I'm not afraid of the dark. This program has come to you from the Voice of America, Washington.